Francija atzinīgi novērtējusi Eiropas Savienības valstu karavīru nosūtīšanu uz nemieru plosīto Centrālāfrikas Republiku pēc ilgi un gari pieņemtā lēmuma, tā kā misijai uz Āfrikas zemes vajadzēja atrasties jau marta nogalē. Francija, kura kā pirmā sāka misiju kara plosītajā valstī, tagad palīdzēs spēki no Spānijas, Igaunijas, Somijas, Luksemburgas, Grūzijas, Polijas, Rumānijas, Nīderlandes un arī Latvijas. Vairākas lielās un vecās Eiropas Savienības dalībvalstis gan atteicās sūtīt savus karavīrus, norādot, ka tā vietā palīdzēs ar materiāliem un loģistiku. Centrālāfrikas Republikā kopumā darbosies 700 Eiropas Savienības valstu karavīru, kuri lielākoties strādās galvaspilsētā Bangui, apsargās lidostu, kurā ieradušies un apmetušies tūkstošiem bēgļu un nodrošinās humānās palīdzības kravu transportēšanu uz pilsētu un īstenos patrulēšanu. Eiropas Savienības spēki palīdzēs aptuveni 2000 Francijas un 6000 Āfrikas Savienības misijas karavīru. Jau esam vēstījuši, ka uz Centrālāfrikas Republiku devušies arī Latvijas bruņoto spēku karavīri. Ministru kabinets aprīļa beigās pieņēma lēmumu par 40 Latvijas karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā uz laiku līdz 6 mēnešiem. Situācija valstī, kurā valda ilgstošs asiņains karš starp musulmaņiem un kristiešiem, joprojām ir smaga un saspringta. Tūkstošiem cilvēki ir devušies bēgļu gaitās, lielākoties uz kaimiņu valstīm, un starptautiskās organizācijas brīdina, ka aizceļojošo vidū ir daudz vientuļu bērnu, kuri meklē patvērumu ārpusē bez vecāku palīdzības. Viens no karavīru uzdevumiem tagad būs nodrošināt iespējas nevalstiskajām organizācijām ierasties Bangui, lai tās varētu sniegt nepieciešamo humāno palīdzību karā cietušajiem cilvēkiem. Bet starptautiskās mediju un cilvēktiesību organizācijas arī vērsušās pie sabiedrības aicinot pēc iespējas aizsargāt Centrālāfrikas Republikā strādājošos žurnālistus un ārvalstu palīdzības organizāciju darbiniekus, kas arvien biežāk kļūst par vārdarbības upuriem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.